Vi skal nu høre om de tyske flygtninge i Frederikshavn efter 2. verdenskrig. Fortælleren er arkivar Erik Christensen Bangsbo Museum og Arkiv i Frederikshavn, og interviewet er optaget den 22. maj 2008. Arkivar Erik Christensen Bangsbo Museum, du har besøg af en del tyskere, som har været i flygtningelejre her i Frederikshavn lige efter krigen. Kunne du fortælle lidt om det? Her i anledning af, vi skal have historiens dag, så kunne det jo meget godt at høre det fra tysk side også. Og specielt var det jo børn dengang, så det var meget vigtigt for det frem, når det hedder krigens børn.
Jeg har i hvert fald et par rigtig gode eksempler. Dels en dame, som hedder Hertha Nagel, som i dag er over 80 år gammel, og som kom og besøgte mig her for et års tid siden. Hun flygtede fra Østpreussen sammen med sin familie. Hun var på det tidspunkt sådan omkring 18-19 år gammel. Og hun skrev dagbog hver eneste dag, og dagbogen har jeg fået lov til at få af hende. Og til at begynde med, så er dagbogen udfyldt sirligt med fyldepenneskrift. Efterhånden, som man kom længere og længere væk fra hjemmet, kunne man se, at dagbogen sådan, blev til at skrive på, altså med andre måder end bare lige med fyldepind. Da blækket løb, da den løb tør for blæk, fyldepinden, jamen, så gik hun over til kuglepinden eller over til blyanter. Og alt efter, hvad hun nu kunne skaffe, så var det også farveblyanter, som hun brugte. Så man kunne virkelig se, at der var en mangelsituation. Ligesom også, at historien, hun fortalte, den blev også sådan, det var ikke hver dag, hun kunne få skrevet i sin dagbog. Hun fortalte, at hun var flygtet fra Østpreussen, og da de kom ud til kysten og skal afvente et skib, så de kan komme til København, bliver de beordret til at hjælpe nogle tyske soldater med at lave en vejspæring, og her kommer hendes søster frygtigt til skade, fordi de bliver angrebet af en engelsk jægerflyver, og søsteren kommer frygtet til skade, og de kommer så efterhånden med et skib til mod Danmark, og på vejen, der passerer de det kæmpe store flygtningeskib med, var det 5.000 passagerer, som på vej over Øresund blev bombet af russiske flyvemaskiner, og der var de nødt til at lade folk ligge og drukne i vandet, fordi man kunne ikke stoppe op, fordi flyverne blev ved med at angribe de flygtninge, som lå i vandet. Hun fortalte, at de kom til København, og søsteren blev indlagt på Rigshospitalet og blev lappet sammen, og så kom de så til Frederikshavn, hvor at hun så var i flygtningelejren i et par år, indtil den lukkede. Det var så Knivholt, som hun så kom til. Så det var sådan en meget dramatisk flugt. En anden mand, som hed Carl Witt, som kom til Danmark som 8-9 år gammel, som tysk flygtning, han fortalte om sin historie. Han synes, at det var lidt mærkeligt, at man kom til Danmark og skulle sidde i en flygtningelejr. Han følte virkelig, at hans barndom blev taget fra ham, fordi der var jo ikke noget at give sig til. Andet end han kunne selvfølgelig fortælle om hvordan at livet var i flygtningelejren, og det var noget med skolegang. Der var også mulighed for at komme lidt væk fra lejren, altså tage fra den ene lejr til den anden, hvis det var sådan, at man havde nogle kristne holdninger, hvad jeg sådan kunne forstå, det havde hans familie ikke. Så han var blevet i flygtningelejren lige omkring Knivholt, hvorimod andre børn var blevet fragtet op til Røntvedlejren, som lå et par kilometer op af bakken, og der kunne de så komme i en søndagsskole. Ellers så foregik det hele jo i de her lejre. Der var ikke mulighed for overhovedet at komme ud af lejrene, andet end man sådan selvfølgelig, som børn nu gør, sne sig ud forbi vagterne og igennem Knivholt skov, og på den måde kunne man sådan komme ud og få skabt lidt sådan og være barn igen. De kunne selvfølgelig, de havde pladser, hvor de kunne spille fodbold og sådan noget, men altså alt foregik indenfor, altså var sådan meget afgrænset af danske vagter. Den frederikshavnske dame blev idømt en bøde på 100 kroner oven i købet for at have givet en tysk husmor et brev med bagepulver, så hun kunne komme til at bage en kage. Så alt, hvad der hed fraternisering, det var forbudt. Man måtte overhovedet ikke have lov til at være i nærheden af de her flygtninge. Og Carl Witt, han føler virkelig, at hans barndom blev taget fra ham, fordi han blev låst på hænder og fødder. Samtidig så kunne han ikke forstå, at hans far var vendt tilbage til Vesttyskland og var begyndt at bygge landet op, at de så ikke kunne komme ned. Han anede ikke, før han kom hjem igen, hvor slem situationen egentlig havde været i Tyskland, og at de trods alt havde haft det godt i Danmark, fordi de fik noget at spise. Men altså, det der virkelig sådan, han kunne fortælle om, det var, hvor meget det egentlig pinte ham, at han følte, at hans barndom var taget fra ham. Han havde ikke andre muligheder end at hente tørv til sin mor. Det var sådan en del af hans hverdag. Det var, at han skulle hen i en af de store hangarer. Der lå der noget meget, meget vådt, fugtigt tørv, som så, at de skulle fyre op i deres flygtningebarakker med. Det gav jo løbesod, og det gav ikke noget ordentligt varme. Og det var ikke bare varme, man skulle have ud af tørvene. Det var jo også til madlavning. Barakkerne var i øvrigt danske barakker, eller svenske barakker, som man havde flyttet fra Sverige, hvor de havde været anvendt til at have danske flygtninge siddende i Sverige under besættelsen. Så en hverdag, som var meget, meget begrænset, det var, hvad sådan han kunne berette.
Kvinden, hun var så voksen, kan jeg forstå, eller ung. Hvad var hendes perspektiv på lejren så?
Altså, hendes perspektiv på lejren, det var jo også sådan, at der var jo ikke rigtig noget at lave. Man kunne være sammen med andre unge mennesker, og man kunne spille lidt fodbold, og man kunne spille lidt rundbold og lidt tennis og hvad der ellers var. Men ellers så var det kedsommelighed. Det gik simpelthen og ventede på en eller anden måde at kunne komme hjem igen, fordi der var ikke nogen muligheder. Der var ikke nogen mulighed for hverken uddannelse eller noget som helst.
De kunne høre radio og sådan noget.
Jamen, altså, der har selvfølgelig været mulighed for at høre radio. Der var selvfølgelig også skoler. Altså, der var tyske skoler. Det var noget, som man i øvrigt havde meget besvær med. For et par år siden, der var jeg i kontakt med et pædagogisk universitet i Tyskland, hvor at de var ved at skrive historien om de her afnazificerede lærere. Fordi det var sådan, at man jo i Danmark gerne ville give trods alt de tyske børn en uddannelse. Altså, man skulle simpelthen have den til at gå i folkeskole. Men man skulle være sikker på, at de lærere, som man benyttede sig af, at de ikke benyttede de der bøger og metoder, som man kendte fra Tyskland i 30'erne, jo som var virkelig rædselsfulde med en fantastisk propagandaeffekt, også i undervisningsmaterialerne. Men der var der en tysk lærer i Frederikshavn, som i øvrigt blev en af de lærere, som kom til at opbygge den tyske folkeskole efter besættelsen, eller efter krigen, i hele Tyskland. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad det er, han hedder, men det var en af de mere berømte. Han endte som professor i pædagogik og var med til at skitsere den her nye tyske folkeskole, som jo selvfølgelig skulle være fuldstændig afnazificeret.
Kunne man forestille sig sådan en ren lokal patriot, at han var blevet inspireret i Frederikshavn?
Det tror jeg ikke, fordi der var stort set ikke nogen muligheder for overhovedet at komme i kontakt med frederikshavnere.
Og frederikshavnerne, de gjorde dem måske ikke så meget for at komme i kontakt?
Altså, det gjorde de, altså selvfølgelig, selvfølgelig var der da også mulighed for kontakter, men det var meget, meget uofficielt, det var meget, meget ulovligt, det var meget, meget forbudt, og det gav bødestraf.
Ja, jeg har et familiemedlem langt ude, som fortalte, at han var menig soldat, ung soldat, og gik vagt ved knivhurtlejren, og han fortalte, at der var altså huller i hegnet. Kvinderne var meget interesserede i at kunne få en cigaret, og der gik noget tuskhandel der.
Selvfølgelig, sådan har det altid været, sådan vil det altid være, men det var forbudt, og der er absolut ikke noget officielt, man kan sige, at man har hjulpet de tyske flygtninge med. Man var interesseret i at få gemt problemet, få jord på problemet, få dem hjem så hurtigt som overhovedet muligt.
Nu ligger det uden for det, vi snakker om, men man kunne jo forestille sig at lave en undersøgelse af, hvordan man behandlede de de tyske flygtninge efter krigen i 45, og så hvordan man har behandlet for eksempel de bosniske flygtninge her i Frederikshavn i 90'erne.
Altså det kunne man sagtens, så der vil man jo nok komme frem til, at man trods alt har behandlet de bosniske flygtninge betydeligt bedre, end man behandlede de tyske flygtninge efter krigen, fordi mange læger nægtede simpelthen de tyske børn lægehjælp, men præsterne, de danske præster nægtede at døbe børn. Jeg har haft besøg af tyskere, som aldrig har haft andet end en navneattest, fordi at de var blevet nægtet en dåb.
Nægte en dåb?
Ja, nægte dåb af danske præster.
Ja, det er svært at forstå.
Jamen, det er svært at forstå, men altså, det var jo det, de fortalte. Og så må man jo altså også lige se på den situation, som var lige efter besættelsen, ikke? At tyskerne var forhadte. Altså, det var noget forfærdeligt noget, der var sket i Tyskland og omkring Tyskland. Selvom vi i Danmark må sige, har ikke rigtig mærket det store sus fra verden. Der var nogle modstandsfolk, som kom rigtig hårdt i klemme i maskineriet, men ellers mærkede vi jo ikke andet end varemangel i Danmark.
Ja, det kan jeg selv huske, det med tyskerhadet, og det med, at man skulle skille mellem nazisterne og så almindelige tysker. Det var en ting. Jeg kan også huske, at det var en højskoleforstander fra Jarp Lund, der i Sydslesvig, som sagde, jamen det er prøjserne, det er ikke tyskerne. Det er dem, der har skabt det hele.
Jeg tror, det har været meget holdningen, at man skulle gå efter selvfølgelig at få Tyskland afnazificeret og prøve at få bygget et Tyskland op på et demokratisk grundlag. Der var jo også under krigen mange, altså jeg har rejst lidt i Tyskland også, og der var mange tyske modstandsfolk, og sådan en mand som Konrad Adenauer for eksempel blev gemt de sidste år af krigen på i et kloster nede omkring Maria am Lach nede ved Køln, sådan så at han kunne gå ind som en frontfigur efter krigen.
Ja, for man må sige, at det er egentlig en lykkelig historie, vel, vi har med Tyskland, der sådan set i dag er et fredeligt land.
I er ikke bare et fredeligt land, men også en model for demokrati. I Tyskland higer man nok mere om demokratiet, end man gør i mange andre vesteuropæiske lande.
Ja, så altså, man kan trods alt lære af historien.
Det kan man. Altså, man behøver ikke opfinde den dybe tallerken med eneste gang.
Og det er jo sådan set også et af formålet med, at du siger grave i historien.
Jamen det er det. Det er, at man skal prøve at få afdækket historien, og så forhåbentlig, at der er nogen, der kan lære af den.
Rent faktuelt, hvor lang tid sad flygtningene her i Knivholt? Hvilke lejre var der her, og hvor mange var der?
Altså i Frederikshavn var der jo helt op på et tidspunkt helt op til 17.000 flygtninge, hvor der var 11.000 frederikshavnere, så det var, der var virkelig mange. Der var der var 250.000 tyske flygtninge i alt i Danmark, har man regnet ud. Og i Frederikshavn sad de i tre lejre. Det var Røntved-lejren op af Flade Kirkevej, op omkring gården Røntved. Det var omkring Knivholt på de gamle rullebaner, der hvor Jasopan ligger i dag, og hvor de to hangarer ligger. Og så var det nede på havnen i det, der hedder Hinden Burlager, som lå der, hvor posthuset og banegården ligger i dag. Så det var de steder, hvor de tyske flygtninge blev indlogeret. Og de første, de kom jo allerede inden, at besættelsen den var overstået. Der kom de jo til Danmark, og der var det tyskerne, som tog sig af de første flygtninge. Men efter maj 45 gik det så over til Danmark og til det der så, altså til Røde Kors, så det der så senere blev til Dansk Flygtningehjælp, som så skulle tage sig af flygtninge. Der var også flygtninge i Sæby for eksempel, og jeg mener, at de flygtninge, der sad i lejren ude i Sæby, i den gamle CV-lejr, den gamle civilforsvarslejr derude, at det var nogen af dem, der kom før, at besættelsen egentlig stoppede. Og så tog de sidste hjem fra Frederikshavn en gang i 1949.
Så sent?
Ja.
Så sad de der i mange år.
De første kom her i slutningen af 44, begyndelsen af 45, og de sidste er så taget hjem der i 49. Men altså, de fleste de kom jo selvfølgelig fra Østpreussen, fra de områder i Tyskland, som russerne erobrede.
Det må jeg så have givet et beskæftigelse til Frederikshavnerne.
Det er jo klart, altså Frederikshavnerne skulle jo sørge for, at de her tyske flygtninge, de fik noget at spise hver dag. Så det var altså det, man kunne leve af som Frederikshavner også. Det var selvfølgelig at give flygtningene altså noget at spise.
Arkivar Erik Christensen, du har åbenbart forsket en del i de der tyske flygtninge her i Frederikshavn efter krigen. Hvor finder man materiale?
Materiale, det er svært at finde, fordi det er nok en periode, som nok ikke er så glade for at blive skitseret. Men det materiale, jeg har, meget af det er noget, som er kommet fra Tyskland, altså fra de tyske flygtninge selv. Det er deres dagbøger, det er deres beretninger om, hvad der er foregået. Og ellers har vi selvfølgelig et materiale, et stort billedmateriale, fordi Foto Christensen, som var en Frederikshavns fotograf, han var ud over fotograf, så var han også officer af reserven, og han bliver faktisk lejrchef nede i flygtningelejren nede på havnen. Og han tager altså billeder, så derfor har vi et stort billedmateriale fra netop den flygtningelejr. Men ellers var det heller ikke noget, man gjorde.
Det med, at vi gemmer det væk, det oplevede vi jo for et par år eller længere siden, da det pludselig kom frem, at der var en meget, meget høj børnedødelighed, fordi de danske læger ikke ville behandle flygtningene.
Vi kan i hvert fald tage på Frederikshavn Kirkegård og se på de tyske flygtningegrave, der er deroppe, og se, at en stor del af dem, det er altså børn. Men vi skal også tænke på den situation, børnene kom fra. Altså over i de østlige egne af Tyskland, foran de russiske kanoner, der har det også været svært for dem at opretholde en ordentlig levestandard. Jeg havde besøg af en tysk soldat, som fortalte, at han havde meldt sig selv som frivillig 14 dage før han blev 17. Fordi hvis han blev 17 år, så ville han blive indkaldt som soldat. Og så ville han blive sendt direkte til Østfronten. Hvis han meldte sig selv som frivillig, så ville han få lov til at vælge en uddannelse. Og han var klar over, at krigen var sådan nogenlunde ved at slutte, og ved at tage så lang en uddannelse, som han nu kunne, så kunne han i hvert fald udskyde, at han kom til Østfronten. Så han valgte at blive uddannet til at være artillerist. Den uddannelse, den vidste han, at den ville vare et halvt år. Og han vidste en anden ting, det var, at uddannelsen foregik i Danmark. Og som han sagde, en ting, som alle vidste i Tyskland, det var, at i Danmark, der var der fred, der slog man ikke tyske soldater ihjel. I hvert fald ikke med vilje. Der var ikke decideret nogen krigstilstand i hvert fald. Og lige sådan, at der var ikke nogen i Danmark, der sultede.
Erik Christensen, jeg kan høre, at du har forsket meget i og har meget materiale liggende. Det kan være, at vi en anden gang kan vende tilbage til de her historier, når du får at kigge noget mere på dem.
Du er altid velkommen.
Jeg siger mange tak til arkivar Erik Christensen Barnsbo Museum, fordi du løfter en fli om en del af vores historie, som vi egentlig har fortrængt, men nok hører med for, at vi kan forstå os selv og vores verden.
Ja.
Vi hørte her arkivar Erik Christensen Bangsbo Museum og Arkiv i Frederikshavn fortælle om de tyske flygtninge i Frederikshavn i slutningen af krigen og frem til 1949. Interviewet optaget den 22. maj 2008 i anledning af historiens dag, som netop handler om krigens børn. Hvortil selvfølgelig hører de tyske flygtningebørn, for hvem krigen var virkelig barsk, og så mange af dem altså ikke overlevede.